ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte
emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje, elektroenergetska situacija u Srbiji. Ukinute su restrikcije privredi, ali nadležni dalje apeluju da se nastavi sa štednjom. Socijalno najugroženiji očekuju popusti, pa se postavljaju i pitanja kako, koliko i kada. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Miloš Banjac, pomoćnik ministra energetike i šef radne grupe za sigurno snabdevanje energentima, i Zoran Manasijević, pomoćnik direktora Elektroprivrede Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kao šef radne grupe, odnosno radna grupa, da kažem, početkom ove nedelje rekli ste da je elektroenergetska situacija u Srbiji stabilizovana. Šta to konkretno znači?
To konkretno znači da smo izašli iz onog kritičnog perioda, iz dela razdoblja kada je potrošnja električne energije premašivala sve rekorde, dostigla je neverovatnih 160 i gotovo 3 miliona kilovat sati na dan, što je daleko više, skoro 30 miliona kilovat sati iznad perioda gasne krize. To znači da istovremeno, što kada sam rekao da smo izašli iz kritičnog perioda, da je temperatura spoljašnjeg vazduha i klimatski uslovi su nešto bolji, temperature nisu više niske, ušli smo u pozitivan period, dakle temperature su iznad nule, pa i sama poprirodna potrošnja električne energije i drugih energenata je smanjena. Na taj način i elektroenergetski sektor je relaksiran, odnosno može da pređe iz tog nekog stanja crvene uzbune u neku niži nivo naranđastu uzbune. Dakle, deponije uglja polako počinju da se pune, one su bile gotovo ispražnjene, hidropotencijala zbog otapanja snega polako se stabilizuje, on je i dalje daleko ispod planiranih nivoa, ali može se reći da smo prevazišli tu najgoru krizu. Ostali sektori, gasni sektor, stanje snabdevanja mazutom se takođe poboljšava zbog boljih vremenskih uslova.
Da, rast poljne temperature svakako je doveo do smanjenja potrošnje, ali generalno koliko je zbog ovog ledenog talasa iscrpljen energetski sistem? I da li? I zbog ovolike potrošnje, evo gospodin Vanjac je rekao 163 miliona kilovat sati je bila dnevna potrošnja.
Problemi u elektroenergetskom sistemu pre svega su vezani za stanje primarnih energenata. Glavni problem Elektroprivrede Srbije u prethodnom periodu bio je vrlo loša hidrološka situacija koja nas prati praktično od proleća 2011. godine i mi bukvalno ni u jednom trenutku nismo imali vodotokove na nekom optimalnom nivou koji bi nam omogućili da u protočnim hidroelektranama proizvodimo onu količinu energije koju smo spremni da proizvodimo na osnovu statusa naših proizvodnih jedinica i njihovog broja. Dakle, to je nešto što nas je tištalo mesecima, bukvalno 8-9 meseci smo u tom problemu i prirodno kada je došlo do ovih ledenih dana, a moramo reći da ovaj ledeni talas je trajao neuobičajno dugo, barem za neke prilike u zadnjih 20 godina i da je bio vrlo intenzivan. Naše deponije uglja i naše rezerve akumulacijama nisu beskonačne. One omogućavaju dopunu u tim hladnim danima za izvesno vreme. I u samom početku te, da kažemo, ledene kampanje, kako bih je nazvao, mi smo imali zaista iznad bilansa i stanje akumulacije u našim vitalnim akumulacijnim jezerima i stanje na deponijama uglja i rezerve mazuta, sve je to kod nas bilo zaista na vrhunskom nivou. Nažalost, to se jako brzo prazni, potrošnja je oborila sve moguće rekorde, ali nije problem što ih je oborila u jednom danu, nego ih je obarala dan za danom tokom 20 dana. Tako da smo mi došli u krizu sa stanjem primarnih energenata, u prvom redu to je voda, ali ovog puta ne samo voda u protočnim hidroelektranama i vodotokovima, nego i u našim akumulacijama koje su se poprilično ispraznile, ali i našeg glavnog energenta, to je ugalj, na deponijama glavnih termoelektrana, pre svega u Obrenovcu. Na to su se nadovezali određeni problemi vezano za transport mazuta, jer kao što znate, reke su bile zaleđene, tako da rekama i baržama nije bilo moguće doterati mazut do naših termoelektrana. Postoje određeni problemi i sa potencijalom koji imaju srpske železnice u smislu dizel lokomotiva koje su bile na raspolaganju, kao i problemi sa određenim malim brojem vagona koje nisu mogli da nam pruže na raspolaganju, takozvanih oklopljenih vagona. A kao što znamo, i putevi do Obrenovca, gde su naše glavne termoelektrane, nisu neke autostrade, to su putevi koji su u zoni klizišta i u trenucima kada su bile velike padavine snega i tu je bilo određenih problema. Tako da smo u jednom trenutku došli zaista u krizu sa primarnim energentima, koja je prolaznog karaktera na svu sreću, zato što ipak poboljšava se vreme, omogućavaju se bolje komunikacije i naša interna železnica iz Kolubare do Obrenovca na onim temperaturama između minus 20 i minus 30 je jako otežano radila, iz prostog razloga što pri tim temperaturima se ledi i ugalj i taj sam proces odleđivanja uglja pri istovaru traje dosta duže i onda dovoz uglja je bio smanjen. Mi nismo imali krupne probleme u smislu spremnosti naših kapaciteta da rade. To je ono što je najvažnije u svemu ovome. I istakao bih činjenicu da nakon jedne rekordne godine, 2011. godina je bila rekordna sa stanovišta proizvodnje električne energije u termoelektranama na ugalj, mi smo došli u jednu jako tešku situaciju i u njoj su naše termoelektrane radile sa pouzdanošću od 96,7%, što mislim da realno ni jedan infrastrukturni sistem u bilo kom delu Srbije nije uspeo da pokaže toliko pouzdanost.
Da. Kakvo je snabdevanje, gospodine Banjac, toplana gasom? Rezerve mazuta su relativno male. Da li će o tome morati da se vodi računa narednih dana?
Pa, htio sam da se nadovežem ja Zoranovu priču o tome. Dakle, svi energetski sistemi početkom grejne sezone bili su spremni za grejnu sezonu. Dakle, svi remonti su izvršeni, sve sistemi su, dakle, skladište gasa bilo u potpunosti napunjeno gasom u Banatskom dvoru. Elektroenergetski sistem, koliko god je mogao da bude spreman, bio je spreman. Dakle, negde u novembru i decembru su čak i kupovana struja, koja je u tom trenutku bila jeftinija, da bi se akumulacije reverzibilnih hidroelektrana dopunile. Nafta i mazut su bili obezbeđeni od strane NIS-a, preko robnih rezervi, svima toplanama su bile isporučene dovoljne količine mazuta za grejnu sezonu, ili bar za veći deo grejne sezone, koliko su njihova skladišta bila moguće popuniti. Ali, isto kao što je Zoran rekao, došli smo u situaciju da imamo tri nedelje izuzetno hladnih dana, kada sistemi moraju da rade punim kapacitetom i zbog toga u stvari nastao problem. Nikad stvar nije izašla van kontrole. I to je važno reći. Dakle, sistemi su bili da spremni da izdrže još nekoliko dana. Pronašli bi način i da produžimo taj period, ali ovo dobra opomena da smo došli do granice gde sistemi tehnički više ne mogu da odrade posao za koji su projektovani. Zbog toga je potrebno uložiti ne samo u energetski sektor, ni u elektroenergetski sektor, ni u druge sektore. A da se vratim na vaše pitanje. Problem toplana se rešava manje više uspešno već 2-3 godine ili neuspešno. Toplane i uopšte sistemi daljinskog grejanja predstavljaju nadležnost lokalnih vlasti. Lokalne vlasti od sistema toplana, odnosno naplatom, odnosno prodajem toplotne energije, ostvaruju svoj prihod s kojima pune gradske budžete i opštinske budžete. I oni su ti koji treba da kupuju energent, mazut, ugalj i ostale energente, gas. U tom smislu uvek nastaje problem početkom grejne sezone kada treba da se kupe određene količine mazuta, gradovi nisu spremni, toplane nemaju novac da to kupe, traže neke posebne uslove, onda im država sa robnim rezervama pokušava da pomogne preko robnih rezervi, pošto NIS više neće da im poklanja mazut za grejnu sezonu, dakle robne rezerve tu uskaču, znači država se nalazi između, garantuje da će to plane da plate taj, da daju novac robnim rezervama, i sad tu nastaje problem. Prošle godine smo to rešili preko robnih rezervi, ove godine smo ponovo pokušali da rešimo, više ministarstvo energetike nije htjelo toliko da se upliče u to, pošto prošle godine smo imali loše iskustva, sada je drugo ministarstvo, ministarstvo za trgovinu, podmetnulo leđa, ali smo opet u situaciji da veći broj gradova nije platio ni ono što je prošle godine potrošio, a zahteva, odnosno moli ili u ovakvim situacijama u ministarstvo prosto ne može, a da ne izađe u susret, nove količine mazuta.
Gospodine Vanasijeviću, da li je tačan podatak da su ovi, da kažem, ledeni dani i ovaj, ledeni talas koštali Elektroprivredu Srbije 65 miliona evra?
To je tačan podatak, taj podatak je dao generalni direktor na osnovu izveštaja od posljednjih par meseci.
I ko će to da plati to? Mislim,
to za sada plaća Elektroprivreda iz svojih prihoda koji su vrlo utanjeni, da kažemo, u prethodnom periodu. Ja moram da kažem da izvor, da kažemo, tog finansijskog debalansa, znači to je dodatni trošak u odnosu na uobičajenu sezonu koju imamo, pre svega leže u činjenici da smo morali da vršimo dodatni uvoz električne energije, jer u jednom trenutku tu razliku između rastuće potrošnje i naših proizvodnih mogućnosti nismo mogli na drugi način da pokrijemo. A sa druge strane, moramo znati da smo mi u čitavom ovom periodu angažovali naše najskuplje elektrane, to su termoelektrane, toplane u Novom Sadu, Zrenjaninu i Mitrovici, koje su radile praktično svo ovo vreme, proizvodile između 6-7 miliona kilovat sati dnevno, ali proizvodnja iz tih, da kažemo, izvora je veoma skupa i često je, zapravo najčešće skuplja i od uvozne električne energije.
Građani se jel pitaju da li će oni možda u narednom periodu morati kroz račune da plate taj dodatni trošak koji će u ovom času platiti Elektroprivred.
Ne.
Zato sam vas to i pitala.
Ne.
Dobro.
Pa, evo, dakle, cena električne energije se formira tako što EPS pošalje zahtev Agenciji za energetiku. Agencija za energetiku na osnovu računa koje im praktično matematike koju isporučuje
troškova
napravi kalkulaciju kolika bi realna cena trebala da bude, i do oktobra ove godine postupak je išao da se obrate ministarstvo vladi da odobri tu cenu koju preporuči Agencija za energetiku. Od oktobra ove godine taj korak će da izostane ovaj posljednji. Agencija za energetiku će samostalno odlučivati o ceni električne energije.
Pričat ćemo o ceni, naravno. Sada ću vas pitati koliko građani Srbije troše struju s obzirom na apel da se ipak i dalje nastavi sa štednjom. Ali generalno, da li mi preterujemo u potrošnji ili vodimo računa?
Mi smo sad imali priliku, što kažu, u praksi da u ovim nekim najtežim trenucima koji su nas zadesili u posljednjih nekoliko godina proverimo kako ta stvar funkcioniše. Ja ću istaći par paralelnih podataka. U početkom januara 2009. godine u Srbiji, kao što se sećamo, bila takozvana gasna kriza. Jedan od dana kada je kulminirala ta potrošnja bio je 13. januar 2009. godine, i tada je Elektroprivreda imala neki svoj rekord od oko 157 miliona kilovat sati potrošnje. Ali u tom danu gasa nije bilo i u tom danu toplane i daljinski sistemi grejanja su radili mnogo gore nego danas. To znamo i gospodin Banjac i ja, jer smo već dugi niz godina članovi ove radne grupe za vodosnabdevanje energentima. A u ovim danima, uvažavajući pri tome da je temperatura bila nešto niža, imali smo jednu zabrinjavajuću situaciju, da je potrošnja gasa bila rekordna, znači došli smo do cifre 15-16 miliona kubika, to ni slučajno nikad nije bio slučaj pre toga. Takođe, daljinski sistemi grejanja su radili vrlo efikasno. Čak smo čuli podatak od gospodina Lečića da je čak 30 sistema radilo neprekidno i po 24 sata. To nikada nije bilo pre toga.
I ostali su radili.
I ostali su radili jako dobro, nismo imali primjedbu da je neki sistem u problemu. I u svemu tome Elektroprivreda danima, 7 dana, praktično jedan za drugim, obara rekord u potrošnji električne energije. To znači da samo od 2009. godine do danas, da je potrošnja, ukupna potrošnja energenata drastično porasla. Pri tome broj stanovnika se smanjio u Srbiji, što pokazuju zvanični podaci, a takođe i nivo, da kažemo, industrijske proizvodnje sigurno nije veći nego što je bio. Može samo da bude manji. U tom smislu potrošnja svih energenata pokazuje zabrinjavajuće podatke, ali i potrošnja električne energije, pre svega kao najfinijeg vrsta energenta. Mi smo imali pokušaje kroz te različite apele koje smo prvo sprovodili mi iz Elektroprivrede, onda smo se obratili za pomoć i državi, tu su se, da kažemo, najviši državni zvaničnici pridružili tim apelima i čitave javnosti i tako dalje. Nažalost, moram da konstatujem da ti apeli nisu urodili plod.
E sad, generalni direktor EPS-a rekao je nedavno da niska cena električne energije u Srbiji, da je najniža u Evropi, stimuliše neracionalnu potrošnju.
To je, da kažemo, teza koja ne potiče od juče prekiče, ona je zaista na snazi već duže vreme. Taj podatak je on u razgovorima i sa predsjednikom Republike potkrepio činjenicom da, na primjer, Danska ima najvišu cenu električne energije u Evropi i pri tome su najracionalniji u upotrebi električne energije, znači najveće, da kažemo, štediše.
Svakako, ali Danska ima i mnogo bolji standard od nas.
Ali hoću da kažem da osnovni podaci pokazuju ipak nešto. Oni imaju najvišu cenu i najbolje štede. Mi imamo najnižu cenu i najgore štedimo. Ostavljajući po stranu sve druge pokazatelje koji sigurno postoje, ipak je ovo jedna činjenica. Ja moram da kažem da postoji možda jedno nerazumevanje kada je električna energija ili ti struja u pitanju. Proizvodnja struje je jednako skupa stvar u globalu, da kažemo, i u Danskoj, i u Nemačkoj, i u Srbiji. Naravno, sve to zavisi od vrste kapaciteta koje imate, da li su struktura hidroelektrane, nuklearki i tako dalje. Mi smo u jednoj, da kažemo, prosečno skupoj varijanti, gde 70% u grubo ugalj, 30% voda, nešto malo, znači imamo ove termoelektrane, to plane da sad to apstrahujemo. Ali tehnologija na koji, način na koji se dobije struje i kvalitet tog proizvoda, potpuno isti u Nemačkoj, u Argentini i kod nas. Znači, nema tu nikakve sad razlike i da na, dakle, taj parametar mogućnosti da se nešto plaća, a da to vezujemo za standard i ostalo, jeste realan iz perspektive potrošača, kupaca, ali i iz, dakle, one objektivne vizure koja glasi da je to jednako skup proizvod da se napravi bilo gde u svetu, to zaista ne utiče puno.
Cene energenata su svetska kategorija, dakle, cena gasa se formira na svetskom tržištu. Cena nafte i naftinih derivata se takođe formira na svetskom tržištu i mi imamo cene benzina i prerađevine nafte iste kao što su evropske, čak nešto niže od evropskog proseka, nešto više nego što su zemlje u okruženju. Ali to je ta cena i niko ne, duše postavlja se pitanje oko tih cena, zašto su toliko visoke, ali one su tako među najnižim u Evropi, ali radi se o nekoliko centi razlike.
Kod nas je 5 euro centi za kilovat sat.
Recimo 5,2, evropski prosek je negde oko 10, a cene idu i do 14-15 euro centi.
I do 27.
E sad, da li biste se vi, da kažem, po znacima navoda obradovali, odnosno kad biste dobili viši račun za struju? Kao stručnjaci, jel, kao ljudi koji znaju, jel, koliko košta proizvodnja struje i sve ostalo?
Da kažem,
dakle,
znači,
da li biste to opravdali, da li biste znali razloge, jel?
Apsolutno, znači to je neminovnost, znači mi stalno te stvari prezentujemo i državi i Agenciji za energetiku. Mi moramo da znamo da su svi u ovoj državi svesni da je cena struje i sama Elektroprivreda na neki način dugi niz godina žrtva tih socijalnih kretanja, jedna vrsta socijalnog katalizatora, imajući u vidu da je ipak to jedini energent u kome je ova država i dalje nezavisna. I ne možemo da budemo nezavisni u onim energentima koje primarno moramo da uvozimo 80, 90 i više posto. Kada je u pitanju električna energija, normalna godina se svodi na to da makar 95%, pa i više, električne energije se proizvede iz naših kapaciteta, a svega nekoliko procenata se uvozi. I to je, da kažemo, jedan od razloga zašto je baš elektroprivreda ta, a i dostupnost električne energije koja je mnogo veća nego dostupnost gasa većini građana, uslovljava da se cena drži ovako ipak na jednom nivou koji je neminovno najniži u Evropi. Znači, to su sad pokazatelji ne naši iz Elektroprivrede Srbije, to su pokazatelji svih ovih, da kažemo, institucija koje se energetikom bave u Evropi. Da. One su rangirale i mi smo onako počasno posljednji.
Pitanje za gospodine Banjca, s obzirom da ste vi pomoćnik ministra energetike, koji je izjavio da cena struje neće biti uvećana tokom iduće dve godine, mislim na gospodina Mrkonjića, dok je vaš šef, prvi čovjek EPS-a, najavio da će struja do 2014. poskupeti postepeno za 60%. Ako se osvrnemo unazad, već unazad, u prethodne dve godine, već dva puta je, da kažem, imali smo poskupljenja od po 10%, znači to je oko 40%. Ali generalno komentari neki koji su se pojavili u javnosti pokazuju da je izjava ministra Mrkonjića politički marketing. Da struja neće poskupiti. Jer je drastično različita, naravno, u odnosu na izjavu generalnog direktora EPS-a. E sad, kako vi to objašnjavate?
Ne bih da ulazim u...
Ne, da li će struja poskupi ili neće u naredne dve godine?
Prosto. Upravo sam malo pre vam pokušao da objasnim kako se formira cena električne energije. Dakle, postupak je EPS obrati agencija to šalje na saglasnost vladi, odnosno preko ministarstva na vladi, i onda se ta vlada odobri tu cenu. Tako će se biti do oktobra ove godine. U oktobru ove godine agencija, ona je nezavisna, će formirati cenu na osnovu svojih kalkulacija. Tako da u tom slučaju...
A šta vi očekujete?
Pa ja mogu sa tehničkog aspekta da kažem, dakle, vi kad imate ugalj i to pretvorite u džule ili kalorije, kako se ranije pretvaralo, vi možete 35 do 40% u nekakvim superciklusima da pretvorite tu električnu energiju. Dakle, u Srbiji generalno postoji disparitet cena energenata. Za one energente koje kupujemo, nema mnogo... odnosno ministarstvo i vlada ne može da ima mnogo milosti prema svojim građanima, i ona ako naftu kupi po svetskim cenama, po svetskim cenama može i da proda tu naftu, odnosno derivate nafte. Slično je nešto sa gasom, mada i na gasu se prave gubici, jer se proda jeftinije nego što se kupuje. Električna energija je domaći proizvod i tu može da se sada ide ispod cene. I upravo odatle postoji taj disparitet. Približavanjem Evropskoj uniji, prihvatanjem njihovih pravila, osim toga i formiranje agencije za energetiku je jedno od pravila Evropske unije, da se cene formiraju nezavisno, mi ćemo se približiti sa cenama Evropi.
Gospodine Manasijević, izvolite. Znači, da li će struja poskupi u naredne dve godine za postepeno čak za 60%?
Dve godine je dugačak period. Ja mislim, za elektroprivredu bi, pa ne samo za elektroprivredu, mislim da bi za Srbiju bilo pogubno da cena električne energije ostane na istom nivou. Jednostavno, naša cena, između ostalog, izražena u dinarima, to znate. Mi smo svedoci samo u ovih nekoliko meseci od kada struja nije poskupila, a nije baš tako mali period od kada se to nije desilo, da je inflacija značajno uznapredovala, što znači da je na neki način obezvređen taj naš proizvod. Ono što postoji jedno, da kažemo, nerazumevanje, pa moguće i u državi, kada je u pitanju električna energija, to jeste domaći proizvod, zato što se pravi u našim elektranama, pre svega u našim termoelektranama. Ali znate, vi morate da održavate te termoelektrane u kondiciji da mogu da proizvode i dalje električnu energiju. Mi nismo kao država sposobni, mi nemamo ta preduzeća koja sve vitalne delove za naše termoelektrane mogu da proizvode. Mi ogroman deo toga, nažalost, smo prinuđeni da kupujemo iz inostranstva. E, taj deo ne prepoznaje sad neku, da kažemo, socijalnu kategoriju i tako dalje. On je takođe maltene berzanska priča, kao ova o kojoj priča gospodin Banjac, kad je u pitanju mazut, kad je u pitanju nafta i drugi derivati i gas koje uvozimo.
Ono što bi bilo potrebno ovde reći jeste oko cene električne energije. Novim zakonom o energetici predviđeno je oslobađanje tržišta energije, svih energenata pa i električne energije. To znači da će u naredne tri godine doći do toga da će, pošto je već razvojena elektromreža Srbije od elektroprivrede Srbije, znači proizvođača i prenosnika električne energije, moći svako da kupuje i da proda električnu energiju koja ispunjava odgovarajuće tehničke uslove, dakle, koji ima licencu za to.
To već dugo važi, gospodine Banja, samo što se niko nije odlučio da nam otkaže vernost na elektroprivredi.
Jedina kategorija, dakle, koja će ostati zaštićena, to će biti građani, koji će morati da se pridržavaju onoga što agencija odluči o toj ceni energenata.
Dakle, pa i to do 2015, ali tako?
Doći će do pomeranja cene zato što će se otvoriti tržište.
Znači, poskupeće struja.
To ne mora da znači. Otvaranje tržišta...
Pa kažete pomeranje cene.
Otvaranje tržišta...
Pa redko ko očekuje da
tako je znači poskupljenje, zato što nemamo kuda da se pomerimo na niže.
E sad, kad je reč kod pomeranja cena, predsjednik Tadić predložio je da se socijalno najugroženijim domaćinstvima račun za struju umanji februarski, ali da li se zna, da li EPS zna kako da obračuna popust i koliko će taj popust iznositi?
Pa naravno da zna, i pošto postoji mnogo pitanja, da kažemo, i ovih koji su zainteresovani konkretno u tom smislu i ostalih, mislim da će direktor održati jednu konferenciju za štampu ovih dana i objasniti. Znači, popust će biti umanjen 100% u delu neke potrošnje koje je predviđeno ugovorom za inače uobičajen popust koji postoji. Ja mislim da je to 450 kilovat sati, ali ostaje da to, pošto zaista lično u tome nisam učestvovao, s obzirom da sam zadužen za neka druga pitanja o elektroprivredi. Ali ta preporuka predsjednika svakako će biti ispoštovana.
E sad, ali nije dovoljno jasno ko ima pravo na popuste od 35%. Tu mislim na građane koji se nadaju da će prilikom plaćanja februarskih računa za struju moći da ostvare pravo na socijalni popust.
Mislite na ovu preporuku predsjednika ili na ovu drugu?
Na preporuku predsjednika Tadić.
Ja, koliko sam upoznat, postoji 102.000 porodica koji imaju...
To je socijalno ugroženje.
Socijalno ugroženje koji imaju potencijalno pravo na to. Kaže, potencijalno, pretpostavljam da je neminovni, da kažemo, dodatni uslov da redovno plaćaju, izmiraju račune za električnu energiju, što je potpuno prirodan uslov. Sad ne bih mogao u trenutku da kažem koliki je broj tih domaćinstva od 102.000 koji na taj način redovno izmiruju, ali svakako svi oni će dobiti taj popust. Odnosno,
da. E sad, da li je to rešenje za socijalno najugroženije, a njih možda ima i više od 100.000, ili ipak treba uvesti socijalne karte? Da li se razmišlja o uvođenju socijalnih karti?
O uvođenju socijalnih karti se razmišlja dugo, barem ja koliko znam najmanje 8 godina. Ja moram da kažem da...
Ali nikako da se iskoordiniraju ministarstva oko toga.
Da, to jeste problem. Ja stvarno odgovorno tvrdim, ja sam jedan put bio u delegaciji Elektroprivrede Srbije kada smo insistirali na tome da nam se kaže šta su ti kriterijumi i ko uopšte upada u celu tu priču da bude socijalno zaštićen. Ali znate, to je jedan očigledno ogroman posao, tako da ni jedno ministarstvo, počeo od 2004. od kad mogu da kažem, pa na ovamo, nije bilo spremno.
A zašto je to ogroman posao, gospodine Banjac? Mislim, jeste složen, ali...
Jeste. Ne samo ministarstvo energetike bi bilo lakše da funkcioniše kad bi imao te socijalne karte. Ali to nije posao ministarstva energetike da se time bavi. Bilo bi lakše zato što bi lakše mogli da planiramo i...
Ja sam pre svega mislio na ministarstvo za rad, socijalna pitanja, tako da. Oni su rekli da je to jako komplikovano raditi. Sad se radi na tome. Sad se radi na tome. Ja se nadam da će konačno da imamo rezultat. Znate, izgleda da je problem postaviti i granicu gde su, koja je to porodica koja je socijalno ugrožena. Znači, moramo da definišemo neki kriterijum.
I da sprečimo zloupotrebe, svakako, s druge strane.
Znači, to zaista ima dosta da se radi, ali definitivno mora, jer mi štiteći te koje zaista i treba da budu zaštićeni, na neki način svih ovih godina omogućavamo da nam se kroz tu prizmu jeftine struje provuku mnogi i oni koji zaista realno mogu i trebaju da plate.
Da. Kolika su dugovanja za struju u posljednjih nekoliko godina, kad je reč i o privredi i o građanima?
Taj nivo dugovanja stalno raste. Razlog je što mi u Elektroprivredi nikada nijedne godine ne uspijemo da napravimo naplatu koja je 100%. Znači, taj procenat se uvek kreće od 92,3 pa možda do 95,6%, ali i onih nekoliko procenata do 100% ukazuju na to da se potraživanja od privrede i od građana stalno uvećavaju. Uvijek postoji taj problem u obračunu kamate, znači svaki, da kažemo, privredni subjekt ima ideju svoju o tome koliko to iznosi. Sve u svemu, dugovanja su jako velika. U ovom trenutku ona sigurno nisu ispod 800 miliona dinara.
Dobro. E sad, šta biste preporučili ljudima, spomenuli ste taj interesantan primer Danske koja... koja Danci znaju, jel, da štede struju, ali nisu samo oni, pretpostavljam da su u zapadnoj Evropi, da je ta kultura veća bez obzira na standard. Kako mi da štedimo struju, odnosno da trošimo onu u zelenu, takozvanoj zelenoj zoni? Ako se neracionalno ponašamo, a to smo konstatovali da mnogo troši.
Pa dva će mehanizma svakako nastupiti u ovoj godini ili sledećoj. Jedan će biti vezan, ili u narednom periodu, vezan za cene, znači disparitet cena će svakako da se smanji, dakle one će postati realnije, a drugo, ono što je već trebalo, nažalost nije stupilo na snagu, to je ministarstvo je pripremilo zakon o racionalnoj upotrebi energije. Dakle, to je jedan sveobuhvatan zakon koji predviđa kontrolu i praćenje potrošnje energije, nagrađivanje onih koji je štede i kažnjavanje onih koji se neracionalno odnose. Tu se ne odnosi, zakon je usmeren na kažnjavanje građana, baš naprotiv, za nagrađivanje građana koji se racionalno odnose prema energiji, ne samo električno, nego prema svim ostalim vidovima energije.
A kako će to da izgleda u praksi sad? Pa, mi znamo što se dešava sa mnogobrojnim našim dobrim zakonima. Ne sprovode se kako treba. Kako će sad to da izgleda sad, recimo, ja štedim struju i ko će mene da nagradi?
Jednostavan primjer. Dakle, sličan koncept je bio i kad smo ulazili u ovaj krizni period sa električnom energijom. Električnu energiju koristiti samo za ono zašto se neophodno koristi električnu energiju, nikako za grejanje. Dakle, koncept i ovog prelaska kroz ovu krizu je bio opteretiti toplane što je više moguće. Ući u taj 24-radni režim da bi ne bi niko imao potrebe za dogrevanjem stanova, da niko ne bi imao potrebu trošiti električnu energiju za grejanje. Kako za taj koncept, tako i za sve ostale. Dakle, ako vi stimulišete građane i obezbedite im druge vrste energenata dostupne i da mogu da taj način da substituiš u korišćenju električne energije, vi ćete moći da štedite električnu energiju. Naravno, električna energija mora da ima svoju cenu, a toplotna energija svoju nižu cenu da bi taj disparitet mogao da funkcioniše. Konkretno za ovaj zakon o racionalnoj upotrebi energije, kako će biti stimulisani? Pa on predviđa naplatu toplotne energije prema potrošnji, ne prema kvadratnom metru, nego prema stvarno potrošnju. Znači, morat će budu brojači koji će meriti potrošnju toplotne energije, tada će svako da privrne radijator, a niko neće otvoriti prozor da bi snizio temperaturu.
Gospodine Manasijević.
Samo da kad ne privrne radijator, uključi grejalicu, ako ostali isprediti, to neće biti dobro za sve nas.
Uključit će grejalicu ako mu je to jeftinije. Tu prosto nemate mehanizam da se branite, pa svako će uključiti ono što mu je jeftinije da se koristi. To...
Pa to je ono na što mi računamo u Elektroprivredi, da će i da kažemo država napraviti tu računicu i jednostavno mislim da su svi svesni da je elektroenergetski potencijal naš ipak najvredniji resurs i ako dođemo u situaciju da ga urušimo, da će se sve ostalo srušiti kao kula od karata. Mislim da su toga sad svi svesni i da neće dopustiti da toga dođe.
Mislite da su građani svesni ako ste rekli da smo veliki potrošači?
Pa građani, ne znam sad, ova kriza...
Pogotovo kad je hladno.
Ova kriza je bila velika. Naravno, znači, ja kažem, cena jeste jedan katalizator, ali zaista je problem, delovalo je kao da niko nikome ništa ne veruje u ovom periodu. To je vrlo zabrinjavajuće. Ljudi su se ponašali kad smo počeli da pričamo da... Znači, mi nismo pričali danas će sve propasti, nego kažemo, prevedeno smo govorili, ljudi, ako ovako nastavimo za nekoliko dana, nećemo moći više ovako, to hoćemo da vam kažemo. onda se desi efekt kao da smo u principu prodavci hleba, pa kao nestaće hleb, daj da kupimo još malo što ima. Znači, kao da su svi uključeni, kao daj da popijem posljednju kafu, daj da opravim posljednju mašinu veš. Znači, to jednostavno ne funkcioniše na taj način kad je električna energija u pitanju. Ja se nadam da će država, da kažemo, jedan organizovaniji pristup svemu tome da. Mi sami iz elektroprivrede očigledno da ne možemo da tu vrstu poverenja i edukacije sa narodom uspostavimo. To je, da kažemo, i ova kriza pokazala. Jedna vrsta edukacije jeste kroz realne cene i paritete energenata, ali je druga da zaista se shvati da je ovo proizvod, da ga je napraviti jako skupo i da moramo da se, da kažemo, racionalno odnosimo prema njemu da bi ga imali za dugi niz godina.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Miloš Banjac, pomoćnik ministra energetike i šef radne grupe za sigurno snabdevanje energentima, i Zoran Manasijević, pomoćnik direktora Elektroprivrede Srbije. Prijatno veče, želim vam, Olivera Simić-Milošević.